Ja, jeg skal læse søndagens tekst for jer. Den står i Johannes Evangeliet kapitel 5, de første 15 vers. Derefter var der en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved forporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk hedder Bethesda. Den har 5 søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider for Herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han end led af. Der lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham, vil du være rask? Den syge svarede, herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør. Og mens jeg er på vej, når en anden i før mig. Jesus sagde til ham, rejs dig, tag din båre og gå. Straks blev manden rask, og han tog sin båre og gik omkring. Men det var sabbat den dag. Derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt, det er sabbat, og det er ikke tilladt dig at bære din båre. Han svarede dem, det var ham, som gjorde mig rask, der sagde til mig, at tage din båre og gå. De spurgte ham, hvem var den mand, der sagde til dig, tag den og gå? Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var, for Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham, nu er du blevet rask, synd ikke mere, for at der ikke skal ske dig noget værre. Og manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask. Derfor gav jøderne sig til at forfølge Jesus, fordi han havde gjort dette på en sabbat. De 4 evangelier, de er fyldt med historier om Jesu omsorg for mennesker. Og den her, det er jo en af dem. Jeg har læst den en hel del gange i løbet af ugen, og prøvet at lade den tale til mig. Og så har jeg sagt til mig selv, at min opgave i dag, det er ikke at komme med en perfekt og fyldestgørende udlægning af alle ting i den her historie. Jeg kan let komme til at hænge fast i ting, jeg ikke forstår, eller som ser sådan vildt mærkelige ud. Og dem skal vel ikke bare hoppe over, men samtidig så er det vigtigt at lægge mærke til, hvad er det faktisk rent faktisk, som der tales til mig om. Og det skal jeg prøve at give videre til jer, de ting, som har grebet fat i mig. Så i løbet af de næste minutter, så vil jeg dele 3 pointer, som jeg har fået øje på. Men først en lille smule baggrund. Vi befinder os altså ved en af jødernes fester. Vi ved simpelthen ikke, hvilken af de jødiske fester det var. Det får vi ikke at vide. Men vi er ved en dam i Jerusalem, tæt ved bymuren og tæt ved en af byens porte, som hedder forporten. Og det var jo nok særligt den port, hvor fårene til ofringer i templet blev ført ind igennem. Dammen hedder Bethesda, som er et hebraisk ord, og det betyder oversat til dansk, barmhjertighedens hus. Og der ved Bethesda Dam, ligger der fast en masse syge, blinde, lamme og krøblinge. Der var nemlig i folket en forestilling om, at når vandet en gang imellem kom i bevægelse, blev den første, som derefter kom ned i vandet, helbredt. Det svarer sådan lidt til gamle dages valfart til såkaldte helligkilder. hellige kilder, som jeg også har en del af i vores land, Sankt Helene kilder, og nu dukker der lige et navn op i nærheden af, hvor jeg bor til daglig. Men det er der en del af rundt omkring i vores land, hvor man mente, at der var sådan helbredende kræfter i spil. Og her var der altså sådan en folkeforestilling om, at man mente, at det var en engel fra Gud, der sørgede for bevægelse i vandet. Jeg skal sige til jer, at den information stod ikke oprindeligt i Johannes evangeliet. De ældste håndskrifter, vi har, det som vi har lov til at tro, at Johannes han selv skrev, der står det vers der simpelthen ikke. Det er noget, der er blevet føjet til. Der er blevet føjet til senere af nogen, der lige synes, at der skulle sådan den forklaring på. Og vel som udtryk for en slags folkelig overtro, som den, der har føjet det her til det oprindelige evangelium, sådan bare refererer. Og blandt dem, som lå der, var der altså en mand, der havde været lam i 38 år. Det var aldrig lykkedes for ham at komme først. Så det var status quo for ham. Og så kommer Jesus og ser den mand, som var vant til at komme langt tilbage i køen. Den anden dag, der skulle min kone igennem på telefon til et kontor. Du er nummer 11 i køen. Det synes hun ikke lige, hun havde tid til. Så hun lagde på og ringede så på et senere tidspunkt igen. Du er nummer 12 i køen. Og med den udvikling, så var det altså bare om at blive hængende. Og efterhånden, så er hun sandelig fremme som nummer 5 i køen. Det lysnede. Så noget, det kan blive sådan et helt familieprojekt. Ikke? Og så, hvornår er du nu? Og sådan. Så blev forbindelsen afbrudt. Endnu et forsøg. Nu har jeg heldigvis en meget tålmodig kone. Det kræver det jo. En 42 med mig. Nå, endnu et forsøg. Og sandelig, efter adskillige minutter, så kom hun igen. Første pointe fra min læsning af den her tekst. For Jesus er vi nummer 1 i køen. Og det var ganske nyt for den mand, som aldrig havde oplevet at nå frem. Manden var vant til, at det aldrig blev hans tur. Han sagde til Jesus, jamen jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen. Og mens jeg er på vej, så når en anden ned før mig. Jesus kom til verden, for at det skulle blive et hvert menneskes tur til at erfare Guds kærlighed. Så er der sådan en markant sætning i teksten, som faktisk kan forstås på vidt forskellige måder. I hvert fald på tre. Nu skal jeg læse den på tre forskellige måder ved at lægge trykket forskellige steder. Første måde, hvor Jesus han spørger, vil du være rask? Lægger vi trykket der, så er det sådan set den lamme mand, der bliver udfordret. Altså vil du i det hele taget? Måske har han vendet sig til at være offer. Så meget til at være offer, at det vil han faktisk helt blive ved med. Ikke særlig spændende og sådan, men det er alligevel det mest kendte og komfortable måske. Sådan kan vi jo, den offerrille kan vi jo godt lande i. Eller han kan simpelthen slet ikke forestille sig andet efter 38 års skuffelse. Der er simpelthen ikke andet perspektiv. Vil du være rask? Det kan også være, at Jesus han spurgte, vil du være rask? Og her oplever manden altså, hvis det er det tryk, Jesus han lægger, så oplever manden altså at være nummer 1 i køen. Vil du være rask? Mener du mig? For en, som ikke er vant til at have nogen til at hjælpe sig, så så må det være helt vildt at blive set og tiltalt og taget alvorligt. Det blev manden nu. Det kunne også være, at Jesus lader trykke på det sidste ord. Vil du være rask? Ja, det er i hvert fald det, Jesus tilbyder ham. Da vi havde menighedsmøde her i onsdags, så sagde jeg, at under tiden kan jeg næsten blive lidt træt af at læse om helbredelser i Bibelen. For jeg synes, vi oplever så få af dem i dag. Det er som om, det sådan bliver viftet med et eller andet dejligt. Ja, så god morgen, men når det så kommer til stykket i vores tid. Der er så mange, der trænger til Jesu helbredelser. Og jeg kan ærligt sige, at jeg har set nogen blive raske igennem forbøn. Det kan jeg virkelig, og det er jeg dybt taknemmelig for. Jeg må også ærligt sige, at jeg synes, jeg beder for mange, og at der bliver bedt for mange, som ikke lige nødvendigvis oplever at blive hjulpet. Der sker næsten altid en vis berøring, en vis, hvad skal man sige, en vis mærkning, det kan man ikke sige. Folk mærker næsten altid en eller anden berøring af Guds kærlighed og omsorg. I hvert fald fra et andet menneske, så derfor vi skal aldrig holde os tilbage for at bede for mennesker, der trænger til at blive bedt. For aldrig nogensinde, og lad os invitere folk til det, altså os alle sammen, det vil jeg virkelig sige. Og det er godt nok ikke mange, der ikke er glade for at blive spurgt. Også selvom de synes, at det er alligevel for weird, så er det skønt nok at blive spurgt, for det er et udtryk for opmærksomhed. Men vi længes efter at se mange flere blive konkret helbredt og hjulpet af Gud. Jeg synes, vi er i et uforståeligt område her. Det synes jeg bare, vi er ærligt må sige, som kristne og som bibellæsere. Og ud fra teksten her kunne man spørge, ja, det er jo dejligt, det er den lamme mand oplever. Hvad med alle de andre, som også lå ved Bethesda Dam og havde brug for at blive helbredt af Jesus? Nu kan det jo være, at Jesus også går rundt til alle dem. Altså det får vi bare ikke noget at vide om. Jeg skal lige prøve at komme med en overvejelse omkring det nu. Altså, det kristne løfte er, at alle skal blive helbredt. Det løfte bliver indfriet til fulde, når Jesus kommer igen. Og der skabes en ny himmel og en ny jord. Vores død og sygdomme og pine ikke overhovedet skal være mere. Indtil da er død og sygdomme og skrøbeligheder et vilkår for os. Hvis ikke det var det længere, ja, så ville vi være hjemme i himlen på den nye jord. Men vi er inviteret af Jesus til at bede om helbredelse og om at erfare Guds kærlighed allerede nu. Og hver gang det sker, er det et tegn på en forsmag på det genomrettede liv, som vi er på vej hjem til. Et tegn på, en forsmag på, hvad det er, der en dag bliver en realitet til fulde. Hvor løftet om helbredelser på alle områder bliver indfriet. Og lad os så i den mellemtid bede om så mange tegn, så mange mærkbare berøringer af Gud som muligt. Og hjælpe hinanden til ikke at miste modet i tilfælde, hvor vi ikke synes, vi erfarer noget på den korte bane. Går I ikke at tænke på det her nogle gange? Den her spænding? Ja, nu har jeg ikke forberedt en dialogprædiken her nu. Det kunne da være spændende sådan lige med Johns 1 meters afstand, og sådan noget, at vi lige kunne snakke lidt om det ved kirkekaffen. Det var første pointe for Jesus, er du nummer 1 i køen. Anden pointe. For Jesus er lovens ånd mere vigtig end lovens bogstav. Der blev jo en vældig ballade oven på den her helbredelse. Det skete på en sabbat. Hvad er det for noget råd? Det var sådan et centralt bud for jøderne at holde sabbaten hellig og lade den være en hviledag. Var den der sabbatslov en god lov? Hvad vil I sige til det? Min kone siger ja. Jeg er enig. Var sabbatsloven en god lov? Jette og Erik nikker også. Der vil jo tegne sig et flertal. Ja, altså jeg er også her på at skrive, ja, var en rigtig, rigtig, rigtig god lov. Formålet var den med den, var virkelig god. Den var og er med til at sikre balance mellem arbejde og hvile. Den er med til at fremme fysisk og psykisk sundhed. En skabelsesordning. Hvis ikke vi får hvilet regelmæssigt, og også regelmæssigt får næring fra vores skaber, så går det ud over vores livsressourcer. Også en hjælp til at have en rytme med tid til at tilbe og være bevidst for Guds ansigt. Gud har givet den ugentlige hvile helligdag for vi menneskers skyld. Jøderne havde den om lørdagen. Den kristne kirke overtog den gode praksis, flyttede den til søndag, som en fejring af, at søndag den første dag i ugen stod Jesus op fra de døde. Det er sådan det dybeste kristne fejringspunkt på den kristne helligdag. Jesus Kristus er stået op. Halleluja. Den kristne kirke overtog så ikke sabbaten eller hviledagen på samme måde som en lov, selvom den står i de 10 bud, men som en, hvad skal vi sige, en livgivende ordning og en anledning til en gang om ugen at fejre gudstjeneste og fejre Jesu opstandelse. Men så sker der under tiden det, at lovens bogstav ligesom stikker af med, hvad der er lovens formål. For lovens formål er, at Guds kærlighed får anledning til at folde sig ud. Alle bud har det som formål. Paulus skriver i Romerne 13, kærligheden er altså lovens fylde. Alle Guds bud, alle regler og love, vi får, de har kærlighed som udgangspunkt og kærlighedens udfoldelse som formål. Lige når det gælder sabbaten, så sammenfatter Jesus det selv i Markus 2, 27, hvor han siger, sabbaten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld. Og her, i historien her, og det sker andre steder også, bryder Jesus altså sabbatsbuddet ved at helbrede en lam mand på en sabbat. Han viser Guds kærlighed, som er meningen bag alle bud. Og den nyhelbredte mand bryder sabbatsbuddet ved at bære rundt på sin borger. Og for dem, der gik op i lovens bogstav, så betød det langt, langt mere, at her går der en mand og slæver rundt på sin måtte, end at fejre, at han lige har fået førligheden efter 38 år. Jeg var til et bryllup for nogle år siden, hvor der var to nervøse venner til brudeparret, som ved festen sang en duet. Og det gjorde de ud af kærlighed, og de sang af hele deres hjerte, og det var virkelig en kærlighedserklæring til brudeparret. Bagefter så hørte jeg, en af de andre kom hen og sige til det par, der havde sunget, altså jeres mikrofoner, de overhovedet ikke er balance med hinanden. Og jeg tænkte, hold, jeg var lige ved at begynde på et ord, der begynder med K. Hvor er proportionerne hen? Hvad handler det her om? At der er nogen, der viser kærlighed, eller at der er nogle mikrofoner, der ikke lige er indstillet perfekt. Det er sådan lidt samme. Altså hvor, hvad handler buden om? Og det er egentlig så tragisk at læse jødernes reaktion på det, Jesus har gjort for manden. Der står i vers 16, derfor gav jøderne sig til at forfølge Jesus, fordi han havde gjort dette på en sabbat. Jeg synes, det er i høj grad at tage eftertanke, også for os i dag. At vi må undgå begge tragiske grøfter. Den ene grøft er, at vi går så meget op i lovens bogstav, at vi lukker af for den kærlighed fra Gud, der ligger bag den. Den anden tragiske grøft er, at vi dropper Guds bud og glemmer, at de er udtryk for hans kærlige omsorg for mennesker. Det var anden pointe, for Jesus er lovens ånd mere vigtig end lovens bogstav. Tredje og sidste pointe. For Jesus er synd ikke en bagatel. Da Jesus træffer manden igen et stykke tid efter helbredelsen, så siger Jesus noget interessant til ham. Nu er du blevet rask. Synd ikke mere, for at der ikke skal ske dig noget værre. Det står der. Jeg tror, det er en vigtig besked til os. Men jeg tror sandelig også, det er vigtigt, at vi får den læst rigtigt, for ellers så lander vi et helt forkert sted i forståelsen af det. Nu skal jeg ikke bare stå og påstå, at den model, jeg giver nu, den er bare totalt rigtig. Men det er mit bedste bud. Så kan I jo reflektere over det. For at kunne tage den her besked til os, synd ikke mere, for at ikke noget værre skal ramme dig, så skal vi have fjernet en dyb misforståelse, som ligger os nær, og som forkluder det hele. Nemlig den misforståelse, at synd udløser straf, og at det er derfor, vi skal lade være med at synde. Hvis vi har den model i hovedet, så hører vi det her som en trussel fra Jesus. Hvis ikke du lader være med at synde nu, så sker der noget værre. Og så bliver det noget forkrampet noget. Den vigtige røde tråd i Nyt Testamente er ikke, at vi skal lade være med at synde på grund af risikoen for straf. Men vi skal lade være med at synde, fordi synd har dårlige følger. Det er derfor, det er synd. Synd, det er det, der skader livet. Og det er derfor, Gud han siger til os, lad være. Fordi han elsker os, og han elsker vores medmennesker. Og ikke fordi han siger, ellers så skal jeg komme efter jer. Jeg skal lade være med at køre for stærkt, og køre hasarderet i trafikken. Det skal jeg lade være med. Ikke fordi, at ellers kommer politiet og domstolene og Gud efter mig. Det er ikke det, der er begrundelsen for, at jeg skal lade være med at køre hasarderet. Jeg skal lade være med det, fordi det er skadeligt for mig selv og andre at køre hasarderet. Kan I følge mig? Det må I nok kunne, når jeg ikke kører så stærkt. Jeg skal lade være med at sprede mental gift og mistillid i mit fællesskab. Skal jeg lade være med? Ikke fordi, at ellers kommer Gud efter mig, men fordi det er skadeligt at gøre det. Syndens følger består altid i sidste instans af er død. Det er sådan den helt ultimative følge. Skriver Paulus i Romerne 5:12. Syndens løn er døden, og døden kom ind i verden på grund af synden. Men synden hærger dødens kræfter i verden, og derfor siger Jesus i sin kærlighed til den mand og til alle os andre, synd ikke mere. Ikke primært for at undgå straf, men for ikke at skade din omverden, dine medmennesker og dig selv, og være en stopklods for udbredelsen af Guds kærlighed i verden. Jamen, Tales det der ikke om Guds straf i Bibelen? Jo, det gør der. Hvad menes der i Bibelen først og fremmest med Guds straf? Guds straf består først og fremmest i, at han lader os få det, som vi vil have det. Det er noget af det værste, vi kan opleve. Og opleve, at vi får det nøjagtigt, som vi vil have det. Sådan vores overfladiske lyst og egoisme osv. At vi bliver overgivet til det. At vi bliver overladt til følgerne af vores syndige valg. Og det har vi alle sammen smagt i en eller anden grad. Og det er derfor, vi har ubetinget brug for Jesus, som gik ind og lod sig ramme af alle følgerne af vores syndige valg. Og det gjorde han, det er evangeliet. En del af evangeliet. Wow! Han lod sig ramme af al vores ondskab og al vores forkerte valg på Golgatas kors. Jeg skal lige vise det for jer. For nogle uger siden, jeg er der til gudstjeneste for en måneds tid siden, I kan huske, eller det ved ikke, om I kan. I hvert fald, så viste jeg jer evangeliet med de to stole. Og jeg skal nok lade være med at holde den prædiken igen nu, fordi så kan det blive rigtig, rigtig langt. Men bare lige i tilknytning til det her aspekt, så har jeg lyst til lige at gå ind igen. Det her, den her stol, den illustrerer Gud. Den her stol, den illustrerer dig og mig, os mennesker. Gud skabte mennesket til, at vi skulle leve med ansigtet vendt mod hinanden i dyb kærlighed og fortrolighed og livsglæde. Vendt mod hinanden. Vi mennesker, vi vendte ryggen til Gud, ville selv være Gud. Og det medfører så meget nød og lidelse. Evangeliet er, at Gud, han kommer til os og opsøger os og igen vender ansigt imod os. Det er historien op igennem hele det gamle testamente, gang på gang på gang. Abraham, David, Israels folk i det hele taget, de vendte ryggen til Gud, og Gud, han kommer til dem igen og vender sit ansigt imod dem. Vendte ryggen til ham igen og igen og igen. Det allerstørste gennemgribende, som Gud han gjorde, det var, at Jesus Kristus han kom og var Guds ansigt vendt imod os. Derfor så kom han til Zakæus, som havde snydt og været hårdhjertet. Han kom til den ene efter den anden. Og da vi råbte, korsfest ham, korsfest ham. Væk med ham, den der Gud. Vi vil blive i vores synd og vores bortvendthed. Så selv der på Golgatas kors, så bad Jesus, far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og da vi kom i vores dybeste fallit i dødsriget, så fulgte Jesus os også der og døde sammen med os, døde for os. Og da Jesus Kristus, han stod op fra de døde, så var vi hægtet sammen med ham, fordi han var død i vores sted, så vi bliver oprejst sammen med ham. Det var den helt korte. I forhold til mit tema her, det der med synd ikke mere. Det, så kunne man jo sådan lige sådan, godt lige få den der, sådan at sige, nej, men det er jo lige meget. Altså, fordi Jesus, Gud, han vender jo alligevel ansigtet imod os. Ja, det gør han, Guds lov. Og ellers ville vi være fortabt til evig tid. Men det betyder jo ikke, at hver gang vi gør det her, at så lukker vi op for en masse nød og lidelse i verden. Det betyder jo ikke, at vores valg bliver lige meget. Synd ikke mere. Og det ved Jesus jo så godt, at vi gør. Alligevel, ikke også? Og vi har brug for tilgivelse osv. Men bare, det er bare sådan en fantastisk livsinstruktion, han giver os. Lad kærligheden få magt. I stedet for jeres egen egovej. Eller stolen, der står her, så vender jeg lige sådan her, ikke også? Så er det bedre at se på. Så er vi simpelthen nået til afslutningen. Min første pointe, det var, for Jesus er vi nummer et i køen. I virkeligheden er det upræcist at snakke om at være nummer et i køen hos Jesus. For hos ham er der nok slet ingen kø. Enhver af os er den vigtigste. Vi behøver ikke at slås om pladsen. Der er plads til dig. Der er plads til enhver. Som nummer et. Det eneste, der aldrig er plads til hos Jesus, det er, at vi ikke har plads til andre. Den går ikke. Til allersidst. Kan du huske, hvad Bethesda, det hebraiske ord Bethesda, det betyder? En, der siger barmhjertig, ja, og så lidt mere. Barmhjertighedens hus. Ja, barmhjertighedens hus. Altså det hebraiske ord bet, det betyder hus. Jeg har for eksempel også i Bethlehem, som betyder brødets hus. Eller, det er der mange med det. Eller Bethel, Betel, som betyder Guds hus. Nå, det var ikke en hebraisk time. Den bliver nu heller ikke ret kort, for jeg kan ikke ret meget. Eller den bliver kort, for jeg kan ikke ret meget. Barmhjertighedens hus. Som den lille pige med svovlstikkerne stod udenfor i kulden og kiggede ind i den varme stue. Sådan var den lamme mand vant til på afstand at se på barmhjertighedens hus. Han kunne ikke komme ind. Nu oplevede han, at barmhjertighedens hus, barmhjertighedens herre, han kom hen til ham og lukkede ham ind. Vil du være rask? Amen.